Ons lees in Daniël 9 vers 23. Die engel sê vir hom, want jy is 'n geliefde man. In hoofstuk 10 vers 11 lees ons, Daniël, geliefde man. In vers 19 lees ons, wees nie bevrees nie, geliefde man. Nou ons weet dat God is liefde, so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. En dis 'n wonderlike ding om te weet om deur die Here bemin te word. Maar hier is iets besonders. Hier kom die engel en hy sê vir Daniël 3 keer, Daniël, tussen die hemelinge is jy 'n geliefde man. Ek dink dit is een van die mooiste dinge wat van 'n mens gesê kan word. You are heaven's favorite. Nou, ons allemaal wil graag bemin word en bemin wees. En om aanvaarbaar en bewin en te wees soos hierdie Daniël, denk ek is het geheeltemal die moeite werd om te kyk na die karaktertrekke van Daniël. Wat het gemaak dat hierdie man so geliefde onder die hemelinge en natuurlik by God ook gewees het? En ons merk dan in sy karakter 'n paar dinge wat uitstaan en wat vir ons vanmôre tot 'n voorbeeld kan wees wat ons kan navolg. As ons by Daniël 1 begin, dan sien ons dat die koning het Jerusalem plat gevee, het hom eers beleer en toe het hom ingeneem, en toe het hy 'n klomp van die mense as gevangenes weggevoer, en hy het verwoesting in Jerusalem aangebring. Maar hy het ook vir Aspenas, en ons gaan nou daar lees, daar het die koning aan Aspenas, die owerste van sy hofdienaars, bevel gegee om met die kinders van Israel uit die koninklike geslag, sowel as uit die edeles te bring, jongseens, aan wie geen enkele liggaamsgebrek was nie, maar wat mooi van aansien was en vernuftig in allerhande wysheid en in besit van kennis en insig in wetenskap, en wat bekwaam was om in die paleis van die koning te dien en om die skrif in die taal van die Galdeërs te leer. En die koning het vir hulle daaglikse porsie bestem met die spys van die koning en van die wyn wat hy gedrink het, om hulle so 3 jaar lang op te voed, sodat hulle aan die einde daarvan voor die koning kon staan. En onder hulle was het die kinders van Juda, Daniël, Anania, Misael en Azarja, maar die owerste van die hofdienaars het hulle ander name gegee. Daniël het die Belsasar genoem, Anania, Sadrach en Mesach en Azarja, Abednego. En Daniël het hom voorgeneem om hom nie te verontreinig met die spys van die koning of met die wyn wat hy gedrink het nie. Daarom het hy die owerste van die hoofdienaars vergunning gevra dat hy hom nie hoef te onverontreinig nie. God het aan Daniël guns en barmhartigheid verleen by die owerste van die hoofdienaars. So wat sien ons hier? Hier was 4 jong manne, hulle was uitgesoek onder die ander ballinge, baie hoë standaard is toegepas, nee. Hulle moes mooi van aansien wees, en toch moes hulle slim gewees het. Ons is partymal slim, maar nie mooi nie, of mooi, maar nie slim nie, maar hulle moes al twee hierdie eienskappe besit. Verder moes hulle insig gehad het in wetenskap, hulle moes leerbaar gewees het, hulle moes die taal kon snap, so dat hulle kon dien in die paleis van die koning. Maar toe kom daar 'n krisis. En hulle besef toe, dat alhoewel hulle groot genade en guns ontvang het, en bevoorreg is boor die ander, om aan die tafel van die koning te sit, en die voorreg om te leer die taal van die land, en te dien in die koning, in plaas van doodgemaak te word. Hulle kon net so doodgemaak gewees het. het hulle besef maar dis 'n probleem. Hulle is het God gedien en gevolg, en een van die bevele van God was, jy mag geen ander gode dien nie, of voor hulle neerbuig nie. En hier kom 'n krisis. Die koning sê, hulle moet elke dag een portie van die koningse tafel eet, en die vleis en daai goeders was eers geoffer aan die afgode van die land, en dan aan hulle aangebied om te eet. So hulle het besef nou dat hulle gaan nou moet afgodsvleis eet. En toe was daar krisis. En ek denk hulle het by mekaar gekom, die vier van hulle, en hulle moes die saak bespreek het. En toe moes hulle nou een besluit geneem het, wat hulle gaan doen. Hulle moes een keuse maak. Gaan ons neerbuig voor die koning se wil, of gaan ons die Here dien? En toe het hulle gesê, nee, Daniel het gesê, hulle het hulle voorgeneem, om hulle nie te verontreinig met die spijs van die koning nie. En ergens in 'n man se lewe, of jy jonk is, en hoe eerder het gebeur in jou lewe, terwyl jy jonk is, hoe makkeliker miskien, maar ergens op die pad, staan elke ene van ons voor hierdie uitdaging. Jy moet een keuse maak. Josua het in sy dae gesê, kies vandag wie jy wil volg. Moses het gesê, hulle moes kies. En hierdie jong manne moes een keuse maak. En hulle het besluit, kom wat wil. Ons kies om die Here te dien. En hierdie vaste voorneme wat hulle daai dag geneem het, het vir hulle deurgedra toe hulle later voor belangrike keuses moet staan. Ek denk aan haar jong manne daar voor die brandende vuuroond. En ek denk aan Daniel by die leeukuil. En ek denk aan ander kleiner of groter besluite. Het het vir hierdie jong manne gehelp om te staan by die besluit wat hulle jare geneem het, om die Here te volg. Ek onthou van die jong seun van die platteland, hy moes nou na die groot stad toe gaan, en dit was heeltemal een emotionele geleentheid gewees. Hy gaan nou na die groot stad toe, onbekend wat daar sal gebeur, maar hy weet, daar is heeltemal een ander levenswijse en een levensstandaard, en die ouers was besorg oor die kind gewees, maar toe roep hulle die môre, voor hy weg gaan roep hulle mekaar, en ek onthou dat die vader moes die gebed doen, vir hom en om in die Here opdra, maar hy kon eerst nie eens die Bybel klaar lees, toe sy vrou moes oorneem, en toe hy moes begin bid, het die trane geloop, en sy vrou moet die gebed gaan klaarmaak. Maar ek onthou dat sy gebid het, en gesê, Here, ons stuur hom weg, rein en skoon, ons het hom al die jare opgepas, en nou stuur gee ons om in die hand van die Here, en ons vra u om hom te bewaar. En na een jaar toe hy terugkom weer, en toe vind hy, en toe was hy skoon, hy was onaangetast deur die versoekinge wat daar in die stede vir hom op hom afgestorm het. En toe die mense vra, hoe is het moontlik dat jy staande gebleef, ter baie ander van die jong mense vervalle, toe sê, ek onthou gedag daai môre, toe ek aan die Here opgedraas, en ons het besluit geneem het, ek gaan die Here dien. Hy sê, dan die versoekings gekom het, het ek teruggedink aan daardie dag, toe ons daar vanmôre aan die Here opgedraas het. En dis wat Daniel en sy vriende, hulle het hulle self aan die Here toe vertrou, en hulle het hulle self aan die Here, by die Here, om die Here te volg. Nou daar is 1 Samuel 2 vers 20 sê vir ons, hom wat my eer sal ek eer. Hierdie jong manne, sê die Bybel toe, het guns gevind. En hulle het hom gesê vir hierdie man, hy sê luister, ons wil nie van die vleis van die koning eet, die geef vir ons groente. En hy sê, man luister, as ek nou julle groente gee na 10 dagen, en na tyd lyk julle bleek en ongezond, dan kom ek in ongunst by die koning. En dan gaan my kop waai. Maar hy sê nie, bestel ons op die proef vir 10 dagen, geef vir ons groente om te eet. Hy sê, en dan na 10 dagen kan jy besluit maak. En na 10 dagen, toe hulle voor hom moes kom, toe lyk hulle vlees gesonder en voller, en hulle gelaatskleer prachtig, en hy toegelaat dat hulle groente eet. Maar toe hulle na omtrent 3 jaar voor die koning staan en hulle getoets word, toe vind die koning dat hulle 10 maal beter, verstandiger en wijzer gewees het as al die ander. Jy sien, dit is so. Die Bybel sê so, hy wat my eer, sal ek eer. En God onderneem as jy by hom staan, om by jou te staan. So die eerste dan karakter trek van die man, die geliefde man, hy is 'n vaste voorneme, kos wat wil, om God te volg. En toe kom daar weer 'n krisis. Die koning Nebukadneser het 'n droom gehad. En hy het gedroom, maar hy vergeet die droom. En hy roep toe al sy Galdeërs en slim manne, wijse manne van Babel, ek roep hulle, sê, kom, ek het nodig dat julle my die droom verklaar. Hy sê, nee, goed koning, ons sal dit doen. Geef, vertel vir ons wat die droom is. Hy sê, nee, maar ek het die droom vergeet. Hy sê toe vir hulle, toe sê vir koning, ons het die droom verklaar, vertel ons die droom. Hy sê, nee, maar ek het die droom vergeet. En as julle my nie die droom kan vertel nie, met sy uitlegging nie, hy sê, hoe kan julle my uitleg gee, jy kan my nie eers die droom verklaar wat ek gedroom het nie. Hulle sê, dit is baie onbillik koning. Geen mens kan het ooit van sê, van die wijze manne verwag nie. En die koning sê, vandag nie, julle is 'n nuttelose spul. En hy sê, vat hulle weg. En so dat kom het hulle by Daniel gekom het. Omdat hy onder die wijze manne getel het, dat hy by hulle by hom gekom en hy moest toe ook saam met die ander omgebring word. En toe vraag hy, hoekom is die bevel van die koning so streng? En hulle vertel hom toe en hy gaan in by die koning en hy vraag tyd. En hy en sy vriende kom by mekaar om genade en 'n antwoord van die Here af te bid. En toe kom die Here en sê, en hy wys vir Daniel die droom wat Nebukadneser gehad het. En Daniel gaan toe in na die koning toe, en hy staan voor die koning. En die koning sê, kan jy vir my die droom uitleg, en die droom te kenne gee, en hy sê, uitleg gee. En hier kom Daniel, en hy sê, Daniel 27, Daniel het in die teenwoordigheid van die koning geantwoord en gesê, die geheim waarna die koning vraag, kan die wijze manne, die besoerders, die geleerders, die waarsêers nie aan die koning te kenne gee nie. Hy sê, maar daar is 'n God in die hemel, wat geheime openbaar, en hy het die koning Nebukadneser bekend gemaak, wat aan die einde van die dag sal gebeur. Die droom en die gesigte van die hoof op die bed was dit, wat u betref, o koning, die gedagtes op die bed het opgestyg, oor wat hierna sal gebeur. En toe gee vir hom die droom in die, te kenne. Maar Daniel het gesê, daar is 'n God in die hemel. En hy het voor God gewandel, soos die Here vir Abraham gesê het, Abraham, wandel voor my aangesig, dan sal jy opreg wees. En omdat Daniel in 'n noue verbintenis met die Here God gewandel het, daarom kon hy toe in die nood was, hulp by die Here gesoek het. Hy het geweet, daar is 'n God in die hemel, 'n almagtige God, die skepper van die hemel en aarde, wat regeer oor hierdie wêreld, en in die belang en dinge van mense, hy stel die een op en hy haal die ander een af. God regeer, en God weet en God sien. Ek onthou toe Hagar daar die kind neergesit, en die kind gehuil het, toe kom die engel, en hy wys vir haar die put met water, toe sê sy, u is 'n God wat sien. En daarom, vriende, ons wandel voor die aangesig van die Here. En dit is vir ons in die eerste plek sekere saak van dat ons bevrees is om te sondig, want daar is 'n God wat ons sien. Maar aan die andere kant, daar is ook 'n bemoediging hierin opgesluit. Daar is 'n God wat sien wanneer ons in nood is, en daar is 'n God wat leef. Hy sê nie 'n dooie God soos die basie, daar is 'n God in die hemel, en wanneer ons 'n naam roep, dan hoor hy vir ons, en ons kan met vertroue na hom toe kom. O, dis 'n wonderlike ding vanmôre om te weet. Dit maak nie saak wat my omstandighede is nie, God weet van my, en hy ken my omstandighede, en hy leef, en hy serve, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdigde hardloop en te beskut. Ek wonder wat die arme godlonaars en die wat nie in die Here hulle vertroue stel nie,
aan die einde van die dag, wanneer die dood engel kom om hulle lewe af te weg te neem, wat daar in hulle gedagtes omgaan. Maar nou is hulle so daar een wat sê, ek neem, I'm taking a leap into the dark and I don't know where it land. Hulle het gesê, hierdie atheist, hy was daar al gereed om en aangetrek, hy is dood, maar hy is aangetrek, maar hy weet nie waarheen om te gaan nie. Wat 'n toestand. God dank, vriende, wanneer jy aan die Here behoort, dan het hy gesê, hy sal die engele het Lazarus kom wegdra. Een heerlijke gedachte, terwijl ons leef, maar een wonderlijke vertroosting vir die oomblik wat ons moet gaan. Daniel sê vir hom, die Nebukadneser, daar is een God in die hemel. En toe sê hy, en hy vertolk hierdie droom vir hom, hy vertel vir hom wat hy gesien het, en toe Nebukadneser eindelijk op sy aangesig voor Daniel geval, en offerandes aan hom gebring. Wat was die droom? Net vir interessantheid halwe, wil ek net vinnig die droom vir u vertel. Hy het gesien een beeld, een verskriklike beeld, met hoof van goud, bors van silwer, maag van koper, lendene en bene van eister, en aan die voete van klei en eister gemeng. Het was interessant om daarop te let, dat hy die aand nie kon slaap nie, want die gedagte te gaan oor wat die laatste al gebeur, moontlik wat het hy gedink, as ek nu die dag nie dood is, wat word van my groot koninkryk wat ek opgebouw het? En die gedagte is so gegaan, en toe het hy geslaap, toe die Here vir hom die bekend gemaak. So wat die Here nou aan die Nebukadneser bekend gemaak het, was eintlik die program, Godse program, vir die tyd van hierdie wêreld. En Nebukadneser dan, hy was ontsteld toe hy dit gesien het, maar hy het nie verstaan nie. Maar nou het Daniel vir hom die beeld weer teruggebring en hy het gesien, en die beeld is Godse program vir hierdie wêreld. Jy weet, as jy vir die mense sê, die einde van die wêreld is nabij, dan vraag hulle, hoe kan jy dit sê? Wel, as jy na Matteus 24 en daai kyk, dan sê ons, daar is aardbewings, daar is opstande, daar is oorloë, daar is pestsiektes, dan kan hulle terecht vir ons sê, maar nou was altyd hierdie dinge, was van die begin was daar pestsiektes, wat van die pest in Londen, wat in Suid-Afrika, ons ou mense praat van die rinderpest, wat van die aardbewings, daar was altyd aardbewings, dus natuurlijk, en dat nou toegeneem in intensiteit, is ons glo dat die aard, ek denk in statistiek bewys, dat die aardbewings vermeerder het, maar nou argumenteer, dat was al die tyd, oorloë, ek denk die wêreld was omtrent iets oor 200 jaar, wat daar nie oorloë gewees het hier nie, of opstande nie, so hulle kan terecht gesê, daar was, die dinge het al die tyd gebeur, en ek het enig met 'n man oor die dinge gepraat, en sê ek sê jou iets vertel, wat onbetoosbaar sal bewys, dat ons aan die einde van die dispensatie gekom het, en sê, wat kan jy sê? Ek sê wel, toe vat ek om na hierdie beeld van die Nebukadneser toe, ek sê, God het vir Nebukadneser een program gegeef van die geskiedenis van hierdie wêreld, wat sal gebeur, die hele geskiedenis, totdat die Here weer kom, en dit is soos een program wat jy op jou wasmachine sit, jy stel die program in, en na half uur kan jy gaan kyk hoe ver die program is, en na ruk is jy weer gaan kyk, en jy sê, man, die program is amper uitgeloop, oor 5 minuut, oor 10 minuut, gaan hierdie was klaar wees, die program wees hoe ver jy is. So het God vir die Nebukadneser een program gegeen. En hy het gesê, luister, daai beeld van goud, sê Daniel, dit is jy koning Nebukadneser. Maar na jou sal een ander koninkryk kom, wat geringer sal wees, die Medo-Persiese koninkryk, en na hulle sal die Grieke kom, en na hulle sal die Romeine kom, dis alles die, wat in die beeld vir ons weerspeel word, en dan aan die einde van die dag sal daar koninkryk wees, wat teenwoordig sal wees ter eister en klei, en die 10 tone, en die dag van die koninkryk sê, sal daar een klip losgeraak word, sonder mense hande, hy sal van die berg afkom, en hy sal hierdie beeld aan die voete tref, en dan sal die hele beeld vergrys, dit meen die oude substasie sal verby gaan, en hierdie klip wat kom, sal die hele aarde volmaak, en dit is die koninkryk van God, wat die kom oprig op die aarde. Nou, kom ons kyk na die beeld, die Medio, Babylon is vergete, die Medio-Persiese Ryk is verby, die Grieke is verby, die Romeinse Ryk is verby, wat bly oor van die beeld, net die voete. so omtrent 90 of 95% van hierdie beeld is geskiedenis. Al wat nou nog oorblij is die tyd waarin ons leef, waarin die laaste koninkryke gevorm word van klei en yster, wat nie kan meng nie, en is dit nie een goeie beskrywing van wat vandag gebeur is nie. Die naties kan met, hulle word verplig om saam te werk, maar hulle kan nie eindelijk met vir, hulle saamsmelt, hulle kan bond, is die Engels, as die Engels sal sê. Nou in die dag van die koninkryk, sê hy sal die klip losraak boe, so ons leef in die tyd dat die klip enige oomblik kan losraak, want die hele beeld is geskiedenis behalwe net die ook klein bietjie, die tone wat oorblij. So het hy dan vir die koning kon terecht sê, koning wat die ander mense nie kon doen nie, dit het die Here gedoen, want sê hy, daar is een God in die hemel. Die derde krisis wat die derde wat gebeur het in Daniels lewe, nie, hy was nie betrokken nie, maar sy drie vriende was betrokken. En dis een karaktertrek wat ook gevind word by Daniel, soos ek die later sal wees. En dit is dat daar was weer een krisis. Koning Nebukadneser het door beeld gemaakt, 90 meter hoog en 9 meter wijd, een gouden beeld. En hy het door wet uitgevaardig dat allemaal sy mense moet kom, die regeerders en die hoofmanne en die mense, en hulle moet kom, want hulle hierdie beeld in by dan moet allemaal kom, en wanneer hulle die muziek speel, en daar is, en dan moet hulle allemaal neerval in die beeld aanbid, en dan sê hy, die wat nie die beeld aanbid nie, daar is die oonderrook al, waar hulle bezig om warm te maak, enig een wat weier om die koning sy beeld aanbid, sal in die vuurwond gegooi word, en toe hulle die liters en die siters en die harpers speel, toe val al die mense neer, maar daar staan drie manne, Sadrak, Mesach en Abednego, hulle staan recht op. En dadelijk word dan die koning gerapporteer, koning, daar is drie manne wat in die bijgoor die koning. En nie dat hulle roep, en sê, is dit met opzet of toeval dat julle dit nie gedoen het nie? As ek nou weer die siters en die harpe in die goeder speel, en julle neerval, goed, maar as julle dit nie doen nie, dan sal julle in die vuur oot gegooi word. En wie is die God wat julle uit my hand uit sal verlos? Dis is nodig om te praat die sêle van koning, maar laat het nie bekend wees, ons sal nie buig, ons sal nie buig voor jou afgod nie, of voor jou beeld sal ons nie buig nie. En sien, so die derde punt is dit, ons moet gewillig wees om standpunt in te wil, ons moet gewillig wees om nee te sê, en daar kom tye vriende, dat het jou geweldig een prijs gaan kos, maar daar kom tye wat jy moet sê, nee. Dis wat Martin Luther gedoen het, daar het gesê, hier staan ek, God help me, ek kan nie anders nie. En dis wat ons moet doen vir die wereld. En dis wat die behoefte vandag is, man en vrou wat gewillig is om nee te sê. Om te sê, ek weier om saam te doen met die dinge wat God onteerend is. En die koning laat hulle die oond warmer maak is wat nodig is eintlik. Vat sy sterkste manne en hy gooi hulle binnen in. En die oond in, toe skrik die koning, want daar binnen in die vier oond het vier manne gewandel, die drie, en die andere in Lexische goede sien, en sê, de Sadrak, Mesach, Abednego kom uit, en toe hulle buitenkant kom, toe sien hulle, dat selfs die vuurse rook het hulle nie aangekleef nie, en toe, jy sien, weer eens is dit, hom wat my eer sal ek eer, dis wat God sê, nou jy kan nou vir my hoor vir my sê, daar is baie, wat nie uit die vuur oond verlos is nie, daar is baie wat hulle lewe op die vuur, op die altaar, van vuur moes aflei, daar is baie wat gesterf het, die martelare, ek weet nie hoeveel, miskien nie tel het miljoene vandag, hulle wat by die vuur oond gekom, en God het hulle nie verlos, soos hy vir hierdie vuur verlos het nie, maar weet die wat is die troos, toe hulle daar binnen in die vuur oond gewandel het, toe was die goede seun by julle, en God het gesê, wanneer julle die water gaan, is ek by julle, en die vuur, hulle sal jou nie skroen, die Heere onderneem, om dan daar die oomblikke by ons te wees, ek kan nou van die man, hy moet die volgende dag sterf op die brandstapel, en vriende, ons is mense, ons krij nog seer as ons geskop word, en as mense ons beledig, dan kry ons, dit is mak, nie makkelijk om het te verwerk nie. En hy het toe gedink, môre op daardie altaar, as die vuur aangesteek het, gaan ek die Here verloon, en daar was 'n kers in sy sel gewees, en hy gaan toe in die toets homself so met die kers of vlammetjie. Ach, en as hy net die in die vlammetjie gekom, dan ruk hy hom terug. Hy sê, onder ewigheid gaan ek môre daar op daardie vuur stapels kan die pijn van die vuur verdra. Maar jy weet, God gee jy nie genade voor die tyd nie. God gee jy genade, wanneer dit nodig is. En die volgende dag, het hy triomferend, daar die dag, op die altaar, sy leven afgelê. So, daar is nodig dan, dat ons gewillig is, om standpunt in te neem, en te sê nee. En die derde gedagte kry ons, dat van Daniel se karakter, dat hy was getrou in klein dingetjies. Jy weet, dis wonderlik om by die groot geleentheid een skouspel te maak, en dan op te tree en groot dinge te doen, maar dis die alledaagse lewe, waarmee ons tussen mense meng wat tel. Nou Daniel, daai dus het 120 prinsen gehad, wat hy aangestel het oor sy regering, en oor het hy drie ministers aangestel, en Daniel was die hoof, en hy was van plan om Daniel oor almal aan te stel, om hom oor die hele provinsie aan te stel, en die ander natuurlijk was jaloers, en hy het probeer om Daniel te kan aankla by die koning, want hulle wou nie gehad dat hy moes hierdie posisie bekleen nie, hulle was jaloers gewees, en toe die ministers en die landvoogte gesoek om hun grond vir een aanklag teen Daniel te vind, met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir een aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was, en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniel geen enkele grond vir een aanklag vind nie, tensy ons dit vind teen hom in sy godsdienst. Wat 'n getuienis! Wat 'n getuienis! Daar waar niemand hom kon sien. Ek denk dat hy spul met by mekaar kom sy luister, man, ek werk daar saam met hom in die kantoor, ek sal hom dophou daar, of hy nie dinge doen wat hy nie moet doen nie. Ek sal stilletjies in sy boeken gaan kyk, en hy sê ek sal hom dophou, en as hy enige nalatigheid kry, dan sal ek het sê vir julle. Die ander sê, man, ek sal bly reg oor sy huis, ek sal kyk as daar geen probleme is nie. En die ander sê, man, ek sal hom dophou of hy nie laat by die werk kom nie. En so het hulle allemaal geprobeer om een fout te vind by Daniel, so dat hulle kon aankla by die regering. En dit is in die praktiese dagelikse lewe. En toe hulle weer by mekaar kom, toe sê hulle, ek is bitter jammer, maar ek kon niks kry nie. En jy, nee, ek kon niks kry nie. En jy, nee, ek kon niks kry nie. Toe sê hulle, die enigste ding wat ons met die man iets recht kry, ons moet hom in sy godsdienst, daar is die enigste manier wat ons ook kan aankla by die koning. Toe kreeg hy slim plan met die koning, te sê, koning, niemand mag iets vraag van enige God nie behalwe van u in die volgende maand. En die koning het miskien gevlei gevoel dat hulle hierdie ding vir hom vraag, en wat doen hy? Hy teken daar die ding, het hy gedink nie. En toe net toe Daniel verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan, en hy het in sy boekamer vensters gehad, wat oop was in die richting van Jerusalem, en hy 3 maal op 'n dag op sy knie geval en gebid, en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Nou as daar ooit krisis was in die lewe van Daniel, dan was hierdie ene, want nou moes hy sy God verloon, en by die koning, en nie aangaan met sy gebede, en sy smekinge nie, en sy lofprysinge, soos hy gewoond was om te doen nie, nou moes hy dit opgee, en nou moes hy sy enigste plek, hy moes nou na die koning gaan, om daar sy versoek te rig. So Daniel het 'n keuse gemoes maak, maar vriende, omdat hy 'n vaste voorneme geneem het, toe hy jonk was, en hy dit in sy leven toegepas het, daarom in hierdie oomblikke, toe kom dit, en dit versterk om, en wat maak hy? Hy gaan daar na sy boekamer toe,
net soos die gewoonte was. Hy het nie verander nie. Hy het sy gebed nie verander nie. Hy het nie gesta, die God kom bekla en gesmeek nie. Here, verlaas my die dinge. Nee, hy het voorgegaan met sy lofprysinge, net soos van tevore. En die mense stormen. En hulle kom daar en hulle gaan klaan by die koning aan. En toe besef die koning die fout wat hy gemaak het. Maar omdat hy die wet van die meters en die perse was, kon hy daar nie verander en hulle, en Daniel moes in die leeukuil gegooi word. En toe het die koning die leeukuil verseel, so nie meer anders om kon kwaad aanneem, en die volgende morgen vroeg het hy opgestaan, en met 'n droewe gestem geroep, Daniel, Daniel, het die God wat jy so getrou gedien het, het hy jou, kon hy jou red, ja, koning Daniel kon sê, die Here het die bekke van die leeu is toegesluit, omdat ek geen kwaad aan u of aan God gedoen het nie. En hy dadelik vinnig 'n tou af laat afsak en Daniel uitgetrek. Weer eens, om wat my eer, sal ek eer. Maar ons sien ook, die ander karaktertrek van Daniel was, hy was 'n man van die woord. Ons lees in hoofstuk 9, in die eerste jaar van Darius, die seun van Ahasuerus, uit die geslag van die Meders, wat koning gemaak was oor die koninkryk van die Galdeërs. In die eerste jaar van sy regering, het ek Daniel in die boeke gemerk, dat die getal jare waaroor die woord van die Here tot die profeet Jeremia gekom het, met betrekking tot die pynhoope van Jerusalem, 70 volle jare was. En ek het my aangesig tot die Here God gerig om het vas en een rouwkleed en as my aan gebed en smeking te wy. En ek het tot die Here my God gebid en belydenis gedoen en gesê, ach, Here, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierheid hou vir die wat om lief het en sy gebooie onderhou. Ons het gesondig en toe maak hy belydenis namens die volk vir hulle. Hy sê, ek het in die boeke gesien. Met andere woorde, Daniel het in die boeke wat beskikbaar was, het hy gelees, hy het gestudeer, hy moes het gereeld gedoen het, want die briewe is deur Jeremia geskryf, en toe hy ontdek daar, dat Jeremia sê, dat die getal jare wat hulle verstrooi sal wees, is 70 jaar, en toe hy dit sien, toe sê hy was 'n wonderlike ding die, God het gesê 70 jaar, en toe maak jy berekening, sê, maar die 70 jaar is verby, of is byna verby, en toe kom hy en hy soek die Here se aangesig, en hy sê, Here, God van die hemele, en hy noem hierdie ding vir die Here, van die 70 jaar, en hy hou dit vir die Here op as 'n belofte, en hy doen sy smekinge, Here, vir die verlossing van sy volk. Nou, Psalm 119:162 sê hierdie woorde, hy sê, ek was bly oor die belofte, soos een wat 'n groot buit gevind het. Hy lees die boeke, en hy sê, dit is 70 jaar, en ek het verheug daaroor, want God het gesê, dit is 70 jaar. En daarom sal dit 70 jaar wees, want God het gesê. En nou kom die woord, en hy sê, die psalme sê, ek is bly oor die belofte, soos een wat 'n groot buit gevind het. En weet die vriende, die Bybel, hoeveel beloftes daar ook al is, en hom is hulle ja, en hom is hulle amen, tot heerlikheid van God dier ons. So as jy die Bybel nie ken nie, en as jy die Bybel nie lees nie, dan ken jy die beloftes van God nie. Dan kan jy 'n armoedige bestaan leef, juist omdat jy nie die woord van die Here lees nie. Jy is nie bekend met die beloftes nie. Ek hou van 'n man, wat op skip, met die skip gereis het, en het sy eie kos saamgeneem, maar die reis om toen oor 3 weke gevat, en na 2 weke of meer, toe sy kos al oud, en hy het baie lus gevoel vir 'n lekker nie, vars maaltijd, en hy gaan toe na die kaptein toe en sê, man, wat sal 'n maaltijd my kos, want ek het baie lus vir om iets vars te eet, en die kaptein sê, waarom bring my jou kaartje, het ek sien, en hy bring hom sy kaartje en hy sê vir die man, luister, jou maaltye is alles ingesluit in jou kaartje, jy kan kom eet, dis klaar ingesluit, jy daarvoor klaar gebetaal. So al die tyd was hy daar, sy eie droë brood geëet, en gebrek geliewe, terwyl die tafels gedek was en hy net kon gaan het om daarvan te geniet. Hoekom leef ons so armoede? Geestelike armoede praat ek nou van, omdat ons die woord van die Here nie ken nie. Ons sit in benoudheid, terwyl die Bybel sê, roep my aan in die dag van benoudheid, en ek sal vir jou antwoord, en jy moet vir my eer. Hoor wat sê Jesaja 50 vers 10, wie is die man wat die Here vrees, wat luister na die stem van sy diensknegt, wat in duisternis te wandel en geen ligstraal sien nie, laat hy vertrou op die Here, en sy God. Psalm 8, die Spreuke 18 vers 10 sê, die naam van die Here is 'n sterktoring, die regverdige hartklop daarin is beskik. Die hele Bybel is vol van beloftes, en ons erfenis word uitgespel in hierdie Bybel. Wat God bedoel het en wat God aangebied het vir sy kinders. Ek onthou wat hulle versê van David Livingstone toe hy op pad was na Afrika toe om daar 'n sending te gaan werk. Die mense het probeer om hom terug te hou, want Afrika was onontdek daar te. En hulle het geweet wat gaan gebeur en wat hy gaan vind aan die ander kant Livingstone nie. En toe kom Livingstone en hy sê, en hy maak die Bybel oop, en hy sê, vir luister wat sê die Bybel hier so, hy sê, gaan en verkondig die evangelie in alle mense, en ek is met jou. Hy sê, hierdie is 'n woord van 'n gentleman, so let go. En dit wat die Here se woord vir ons is, hy is krachtig, hy is lewendig, hy gee sy lig op ons pad, en hy is 'n lamp vir ons voet, en dit gee vir ons troos, dit gee vir ons hoop, dit vertel vir ons wat die Here vir die mense in die Ou Testament gedoen het, en vertel vir die Here vir ons wat hy, die verlossing wat hy vir ons verdien het, en hy gee vir ons lewe, hy gee vir ons oorvloedige lewe, maar dan moet jy dit lees, dan moet jy dit lief hê, en dan moet jy dit gehoorsaam. Hy was 'n man van die woord. Sê vir my hoeveel tyd jy wil spandeer met die Bybel, en ek sal vir jou geestelike groei op 'n grafiek afmerk, het iemand eendag gesê. Sê vir my hoeveel jy tyd met die woord spandeer. Hy sê, en ek sal vir jou met 'n grafiek alles sekuur afmerk, jou groei of jou teruggang. Maar die laaste wat ek wil vir jou noem het, hy was 'n man van gebed. Ons lees hier so, hy was 'n man van gebed gewees. En daardie dae het ek Daniël 3 volle weke getreur. En toe sê hy vir my die engel, wees nie bevrees nie Daniël, want van die eerste dag af dat jy jou hart daarop gerig het om ag te gee en jou voor die aangesig van jou God te verootmoedig, is jou woorde gehoor. En om jou woorde ontwil, het ek gekom. Daniël het hom aan gebed gewy. Een dag, twee dae, drie dae, ek weet nie waarvoor hy gebid het, miskien was het juist vir hierdie, oor die 70 dae wat hy ontdek het in die woord van die Here, dat die Here sy woord sal waar maak nie, en hy het gebid en gevas vir 21 dae, totdat die antwoord deurgekom het, en jy weet die Here Jesus in die Nuwe Testament, moedig ons aan, om aan te hou met bid, hy vertel vir ons die gelykenis van die, onregverdige rechter, met die oog daarop, dat ons gedurig moet bid, en nie moedeloos word nie. Dis die doel van daar die hoofstuk, vertel van die onregverdige rechter, wat vir God, en vir die mens nie omgegeet nie. En in daar die dorp was daar die weduwee gewees, arm weduwee, en sê na die rechter toe gaan, sê, rechter, doe nou aan my recht die noor my teepart sê, maar omdat hy een onregverdige rechter was, het hy nie aan hom gestuur nie, sê die omkoop geskenk vir hom gehad nie, sê die seker belangrike vriende gehad nie, sê daar maar net een beroep gedoen, omdat hy die rechter is, en hy daar, wou haar nie sien nie, en het haar weggestuur daar by die kantoor, waar hy gewees het, en het haar nie geantwoord nie, vir ek weet nie vir hoe lang nie, en ek denk sy kon moedeloos geword het, later, maar sy het geredeneer, ek het niemand om te gaan nie, en hierdie rechter, moet aan my recht doen, hy is een rechter, hy het een eed geneem, dat hy sal recht spreek oor ons,
So hy is die man wat my moet help, en hy is die man wat aangestel is om my te help, dan gaan sy maar weer, dan gaan sy maar weer, dan gaan sy maar weer. Totdat hy regter besef het, dat hierdie vrou gaan nie teleurgestel word, en hy luister na hierdie woorde. En ek sal maar aan haar recht doen, ten sy my in die gesig klap, met andere woorde, met verachting behandel. Sy kon hom in die gesig geklap het. Jy is nie werd om 'n regter te wees nie. En met verachting kon sy my behandel, omdat ek nie doen wat van my verwag word nie. Nou kon ook op die Heer, hoeveel te meer sal die Heer dan nie. So hy moedig ons aan, volhard in die gebed, hou aan. En toe kom hy in die engel en sê vir hom, vandat jy begin het om te bid, is ek gekom. Maar die vorst van Persie het my tegestaan. Vriende, ek moet belei, daar is min wat ons weet, wat eindelijk hier in die hemelruim aangaan, maar die Bijbel sê vir ons duidelik, jylle worstelstrijd is nie in vlees en bloed nie, dit is nie in jou moeilike buurman nie, dit is nie in jou vrou nie, of kinders wat miskien in die moderne tye van jou wil weggaan nie, of moeilikheid veroorsaak nie, of die man wat jou sleg behandel het voor nie, nee, dit is nie jou strijd nie, die Bijbel sê jou strijd is nie in die owerhede en die magte hier in die lig. Daar is worstelstrijd aan die gang daar. En soveel so dat hy sê, die vorst van Persie het om 21 dae tegestaan. Maar toe is hy gehelp, en nou kom hy om die antwoord te bring. Hy was 'n man van gebed, wat volhard het, wat geglo het, God het gesê. Hy sê, roep my aan. En hy het God aangeroep. Hoeveel beloftes van God daar ook aan wees, en hom was hulle ja, en om is hulle amen tot heerlijkheid van God deur ons. Soos daar die weduwee, moet ons geduldig na God te gaan. Heere, hy het gesê, bid, en jylle sal ontvang. Soek, en jylle sal vind. O, dat ons die voorbeeld van Daniel sal volg, en mense van gebed sal wees, wat glo dat God is een waarmaker van sy woord. Het is onmoontlik vir God om te lieg. Hy is hom verbind deur twee onveranderlike dinge waar het onmoontlik is dat God sou kan verlieg. Hy het 'n eed geneem en het 'n belofte gemaak. Daarom is het onmoontlik dat God nie sy woord gestand sal doen nie. Al lyk het op die oomblik heeltemal anders, al lyk het of alles te vergeefs is, weet dit, dat God is verbind daaraan. En denk aan hierdie man, hy sê vir hierdie toegewyde kleerling, ou dame, hy sê, jy weet die hele wereld, hy sê, die hele wereld sal nie verlies, as jy nou, wat sê, jy gaan hemel toe, hel toe gaan nie. Wat sal die wereld verloor? Toe sê sy, ja nie, ek weet nie van die wereld nie. Die wereld sal miskien niks verloor, as ek verlore gaan nie, maar een ding is seker, God sal meer verloor, as ek, want dan sal hy sy eer verloor. Het is op hierdie eer van God, dat David Livingstone gesê, it's the word of a gentleman, en hy die woeste Afrika ingegaan, met hierdie belofte, en met hierdie woord, van die Heere. Ek wil hy dan vanmorgen, sê, kyk na Daniel se lewe, hy het 'n vaste voorneme geneem, kos wat wil, ek wil die Heere dien, en hoe die Heere gesê, hy wat sy lewe wil red, sal het verloor, maar jy wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal het vind, en dit is oor en oor bewys in die lewe van Daniel. Die tweede was, hy het gewandel voor 'n God wat leef in die hemel. Die derde ding was, hy was gewillig om 'n standpunt in te neem. Ek staan by die Here, kos wat wil, maak die oond maar hoe, waar maak die saak nie, ek staan by die Here. En die vierde wat ons sien, hy was getrou in die ou klein dingetjes. Hy was onbesproke van karakter gewees. En dan lees ons, hy was 'n man van die woord. Hy het die woord gebestudeer, hy het geglo, en toe hy sien dat daar 70 dae is, toe vat hy dit na die Here, toe sê, Here, u het gesê 70 dae. Die laaste, hy was 'n man wat kon volhard in gebed. Nou kom hulle en sê vir hom, en jy Daniel, gaan heen na die einde, en jy sal rus en weer opstaan tot jou bestemming. aan die einde van die dag. En nou my kinders bly in hom, dat julle vrymoedigheid kan hê as hy verskyn, en nie beskaam staan by sy wederkoms nie. O, mag die Here ons help, dat ons daar in ons hart so soeke sal wees, so soeke om 'n lewe te leef wat God behaag, en wat onberispelik voor die mense sal wees. Want dis wat Paulus gesê daar, hy sê, ek het trag om self voor God en die mense onberispelik te wandel. Dis heerlik moontlik deur die genade wat die Here beloof het vir die wat op hom wag. Amen.